Pedagogu trūkums nav jauna problēma, taču pandēmija to krietni sāsinājusi. Pēc 15. novembra skolotājiem, lai strādātu klātienē, ir nepieciešams COVID-19 certifikāts. Kopš šī datuma no Latvijas skolām aizgājuši vairāk nekā 600 pedagogu. Tas ir ieskaitot arī atbalsta personālu, psihologus, sociālos darbiniekus un tam līdzīgi. Absolūti lielākā daļa, ap 90% darbu skolās pametuši tieši certifikāta nesamības dēļ, tā skaidro Latvijas pašvaldību savienībā. Visvairāk trūkums jūtams lielajās pilsētās, skaidro savienības speciālisti izglītības jautājumos Ināra Dundure.
Tas ir būtisks skaitlis, ja ņem vērā, ka pa mācību priekšmetiem kāda ir situācija. Ja mums valstī matemātikā trūkst 42 pedagogi, proti tas nozīmē, ka pārējiem ir papildus slodze, Tas nozīmē, ka ir atsevišķas skolas, kuras maina mācību procesa norisi, lai varētu nodrošināt mācību procesu.
Būtisks iztrūkums ir arī fizikas, latviešu valodas un angļu valodas skolotāju vidū, kā arī skolām arvien grūtāk sokas ar atbalsta personāla nodrošināšanu. Lielākā daļa no vairāk nekā 600 aizgājušajiem pedagogiem pamatoši skolas Rīgā. Kopumā tie ir 235 izglītības iestādes strādājošie. Situācija ir tik kritiska, ka daļā galvaspilsētas mācību iestāžu nenotiek stundas vairākos priekšmetos, tostarp arī eksāmenu priekšmetos, turpina izglītības pārvaldes vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa.
Un proti citi skolotāji aizvieto klāt mēsošā pedagogu stundas vai ļoti aktīva aizvietošana organizē arī skolas direktoru vietnieki vai pat arī iesaistās skolu direktori, Līdz ar to aizvietošanu tiek nosegts diezgan liels iztrukstošo stundu skaits uz šo brīdi. Vismaz šajā brīdī 74 pedagogiem no 235 pašlaik nav risinājuma, un nav risinājuma arī uz šo brīdi par aizvietošanu.
Tātad ar visu to, ka esošajiem pedagogiem jāstrādā vairāk, Rīgā ir nepieciešami vēl 74 skolotāji, lai notiktu visas mācības stundas. Pēterkopa skaidro, ka neskatoties uz to, 9. un 12. Klasēm nodrošina visu mācību priekšmetu apguvi. Sarežģīta situācija ir arī Ogres novadā. Tur kopš 15. novembra darbu pametis 51 pedagogs, taču ja līdz 15. Janvārim nesapotēsies, aizies vēl 21, kurš šobrīd atrodas dīkstāvē. Arī Ogrē visas mācības stundas skolās nenotiek. Vienīgie priekšmeti, kuros nav iztrūkuma, ir vēsture, geogrāfija un sociālās zinības, turpina izglītības pārvaldes speciāliste Vineta Āboltiņa.
Situācija diezgan tā kā sastīlēta un sarežģīta. No jaunas skolotājas mācību gada vidū nav iespējams piesaistīt, jebkurā gadījumā šajā situācija zaudētājas skolām, kuriem netiek nodrošināt atsevišķu mācību priekšmetu pasniegšana.
Speciālisti Latvijas radio atzīst, ka situācija ar pedagogiem valstī ir kritiska. Tomēr galvenais cēlonis nav prasība pēc COVID-19 certifikātiem. Tas vien šo procesu pātrinājis. Lai izvērtētu situāciju un domātu par risinājumiem, pašvaldības šonedēļ tiksies ar Latvijas universitātes speciālistiem, bet nākamnedēļ Saeimas deputātiem, kā arī gaida rīcību no Izglītības un zinātnes ministrijas puses. Paula Dēvica, Latvijas radio.